Hungur og politikkur. Og í svörutjum fekk högra stjörnun skildina fyrir allar trúbuleikanar. Forsæði svo herrin nefndist Hammarskjöld, men fekk ekki nefni Hungerskjöld. Men það voru æstni fleiri í Danmark og ærastegani som vunnu gilt á peningi við að gera gulasju dósun af vanalíu kjötum som eina mest var selt til Tysklands. Og var í 1916 östu arbeidarnir í svörutju sig upp að eplir nóg illa voru að fúa. Fynt folk tyktist að þetta buff kvönd, ja. Tui gingu arbeidarnir mótmælu skongu móti hungurspolitikjunum til högra, som förde til samabrestir nekva stjáni. Rasslan fyrir að russiska kolveltingin skuldi breyja sig til Norrland ver stór til dömis í svörutju. Men Hjalmar Branting, jaunavar leiðarin, vildi nega anna. Sama við tæmu fralslintu, vildi hann við samræðingun og abótun skapa eitt rattvísar í svörutju og arbeidarnir lusta og eftir honum. Eitt af kröfunum tja sosialdemokratunum, 8 tímar arbeidsdagur, ver finnju lea og í 1919. Men það krátu eisni að öll skuldu fóa vel rætt, hvor og svo inntökan verð.